Oikein hyvää ensimmäistä adventtisunnuntaita seurakunnalle ja Jumalan rauhaa omasta puolestani. Olemme lähestymässä tätä Jeesuksen ensimmäisen tulemisen juhlaa ja tässä saatiin kuulla siitä toisestakin tulemuksesta, kun veljet lauloivat. On se hienoa, että meillä on tällaisia suuria hienoja juhlia, joita me saadaan velinä sisarina Jumalan perheväessä juhlia, eikö näin? Ja on myös hienoa ja se on suurta Jumalan armoa, kun Jumala alkaa meille myös puhumaan, ja niin kuin tässä saimme kuulla hieman vakavampaakin sanomaa, niin sehän on rakkautta. Jumala kun puhuu meille, niin hän rakastaa meitä, ja kiitämme kaikesta siitä, mitä saamme häneltä ottaa vastaan. Ja rukoillaan yhdessä lyhyesti tälle sanalle siunausta, minkä Jumala laski meitä tätä kokousta varten. Kiitos taivaan Isä, että me saamme olla sun edessäsi, ja me pyydämme siunausta tälle sanalle ja rukoilemme, anna pyhän henkesi voitelu vaikuttaa. Anna sanojesi, Jumala sun ikuisten sanojesi vaikuttaa ja kiitämme, olet täällä, kiitämme, puhut meille, kosketat meitä. Kiitos Herra sinun sanastasi, aamen. Mä olen tämän saarnani otsikoinut tällaisella nimellä kuin kamppailua tosi rakkauden löytämisessä. Kamppailua tosi rakkauden löytämisessä ja me tiedetään, täällä on paljon pohjanmaalaisia, että siellä Pohjanmaalla tykätään painista. Se on sellainen kamppailulaji, että siinä tykätään ottaa niin kuin mittaa, että kumpi pääsee voitolle. Ja voittajahan on se, joka saa eniten pisteitä niissä erissä. Nyt en muista monta erää siellä, niitä on niitä painieriä. Täällä voi olla joku kokeneempi, no Antti tietäisi heti sanoa tarkkaan asioita. Mutta sen mä tiedän, että siinä kamppailussa on selkeästi voittaa se, joka saa toisen selätettyä. Ja mä tiedän, että yhtä lailla meidän uskon elämässäkin niin löytyy myös kamppailua sen tosi rakkauden suhteen. Ja mielestäni Jaakobin elämässä, eräässä vaiheessa, kun hän on siellä Laapanin kotona, hän on kaikkinensa siellä yli 20 vuotta, lähes 14-15 vuotta, niin me voidaan nähdä, että hänen elämässään myös tuli todellista kamppailua tosi rakkauden löytämisessä ja myös siinä hänen perheensä ympärillä muillakin ihmisillä. Ja mä jotenkin uskon, että tämä Jaakobin elämä, niin siitä tänään mun tulee teille julistaa. Ja tänään siitä tulee puhua ja mä toivon, että Pyhä Henki saa tästä ottaa tästä sanasta ja jakaa meille kaikille ikuisia totuuksia, jotka saavat meidän mieltämme avattua ja meidän sydäntämme siunattua. Ja täällä 29. luku ja 15-35 jakeissa tässä kerrotaan tästä Jaakobin elämän tietystä vaiheesta, jossa me näemme tämän kamppailun tosi rakkauden löytämisessä. Ja oikeastaan tuo kamppailu tosi rakkauden löytämisessä, se voitaisiin niin kuin kolmeen eri asiaan. Mä haluan teidän kanssa katsoa sitä kolmelta eri näkökannalta. Ensinnäkin taustaa tälle tosi rakkauden etsimiselle. Sen jälkeen pettymys tälle tosi rakkauden kohteesta. Ja lopuksi haluan sitten teidän kanssa katsoa se, että mikä on se täyttymys tälle tosi rakkaudelle. Eli tausta tosi rakkauden etsimiselle. 29. luku 16-21 jakeet sanovat näin. Laapanilla oli kaksi tytärtä, vanhemman nimi oli Lea ja nuoremman Raakkel. Lealla oli lempeät silmät, mutta Raakkel oli kaunis vartaloltaan ja kasvoiltaan. Jaakob oli rakastunut Raakkeliin. Ja niin hän sanoi, minä palvelen sinua 7 vuotta, jos annat minulle nuoremman tyttäresi Raakkelin. Laaban sanoi, parempi minun on antaa hänelle sinulle kuin jollekin toiselle, jää minun luokseni asumaan. Niin Jaakob palveli 7 vuotta saadakseen Raakkelin, ja ne vuodet tuntuivat hänestä vain muutamalta päivältä, koska hän rakasti Raakkelia. Sitten Jaakob sanoi Laabanille, anna minulle vaimoni. Palvelusaikani on kulunut umpeen, ja nyt tahdon saada hänet. Tässä meille kerrotaan hieman taustaa sille tosi rakkauden etsimiselle. Me muistetaan Jaakobin elämä. Jaakobhan lähti ennen tätä lukua, niin me voidaan aikaisemmista luvuista lukea, miten Jaakob joutuu lähtemään pakoon kodistaan. Tulee veljesvihaa, tulee pettämistä, niin kuin Jaakobin nimi jo tarkoittaa petturia. Hän pettää oman veljensä ja henkensä kaupalla hän pakenee pois kotoaan. Ja tuolla matkalla hän kohtaa Jumalan. Jumala tulee ihmeellisessä yöllisessä unessa hänen luokseen näyllä, jossa on tikapuut ja enkelit kulkevat tikapuita pitkin ylös alas. Ja hän vakuuttaa, että minä olen sinun kanssasi. ja minä tulen sinut viemään takaisin sinne maahan, mistä sinä lähdit. Ja kun hän herää tuosta unesta, hän sanoo, että jos Jumala on minun kanssani, niin minä sitten teen sitä ja tätä. Eli hän oli, toisin sanoen, hänen elämän tilanne oli se, että hänellä oli valtava tyhjiö sisimmässään. Hän oli joutunut jättämään oman rakkaan äitinsä, oman rakkaan kotinsa, lähtemään monien satojen kilometrien päähän. Ja tuossa tilanteessa, mä uskon, hänen sisimmässään oli paljon ikävää, tyhjyyttä, kaipausta, sellaisia asioita, mitä me kaikki voidaan itse kukin samaistua. Ja tuossa tilanteessa tuleekin sitten myös sieltä kotoa jo ohje, että kun menet sinne Laabanin luo, niin etsi hän sieltä hänen tyttäristään se sopiva. Ja Jaakob sitten iskee silmänsä. Hän katsoo ja ulkoisesti katsoo asioita, hän näkee, jaaha, tuossa on Raakel. Siellä kerrotaan näistä tyttäristä, että toisella oli pehmeät tai lempeät silmät. Jossakin käännöksessä sanotaan, että hän oli sameat silmät. Mutta mä luulen, että se ennen kaikkea tarkoittaa sitä, että hänessä oli jotakin sisäisesti kaunista. Hänessä oli lempeyttä silmissään. Mutta Jaakob ihastuu sitten tähän nuorimmaiseen Raakeliin ja alkaa katselemaan häntä ja rakastuu hullusti ja silmittämättömästi, mä sanoisin, tähän naiseen, nuoreen naiseen. Hänellä on siis tyhjiö. Hänellä on siis sellainen rakkauden syvä tarve. Hän on kaukana kaikista niistä rakkaista, jotka jäi sinne. Ja yhtäkkiä tulee tilanne, hän tarvitsee jostakin sen täyttömyksen. Jumala oli hänelle ilmestynyt, mutta tuntui, että se ei jotenkin riittänyt vielä siinä tilanteessa. Ja miksi mä sanon näin, että hänellä oli pohjaton tarve rakkauden täyttymiselle ja hän etsi sitä Raakelista. Se löytyy kolmessa eri kohtaa tässä tekstissä. Se löytyy ensinnäkin siitä morsiamen hinnasta. Hän sanoo, että hän palvelee 7 vuotta. Saadakseen naisen. Kuka meistä miehistä täällä olisi valmis palvelemaan 7 vuotta? Katsoppa siinä puolisoa. Olisitko valmis palvelemaan 7 vuotta häntä? Saadaksesi vain hänet. Ja sitten vielä tuntuisi siltä, että ne päivät olisi kuin muutamia päiviä. Hän rakasti syvästi tuota Raakelia, tuota naista. 7 vuoden palvelus, nimittäin tiedättekö, sen ajan kirjat kertovat, historian kirjat, että morsiamen hinnasta maksettiin sellainen 30-40 sekeliä. Se oli sellainen maksu perheelle yleensä, ja se oli sen ajan tapa. 1,5 sekeliä oli kuukausi palkka työläiselle, eli tällaiselle Jaakobille, joka teki työtä enonsa luona. Eli toisin sanoen hän oli valmis maksamaan niin reilun summan, että muita kilpailijoita ei ole siinä Raakelille. Hän niin paljon rakasti Raakelia. Toiseksi siellä sanotaan, että hänelle nuo 7 vuotta meni kuin muutama päivä. Siis mä voin niin kuin sieluni silmin nähdä, miten hän katsoo aina Raakelia. Kohta mä saan sen 7 vuoden päästä. Kohta mä saan hänet. Ja se tuntuu kuin muutamalta päivältä. Mutta se, mikä paljastaa tuon jopa, mä sanoisin, vääristyneen rakkauden kaipuun ja halun, löytyy siitä sanoista, mitä hän sanoo Raakelin isälle. Nimittäin meillä tämä sanotaan hyvin kauniisti näissä jakeissa, luvussa 29 ja jakeissa 21. Palvelusaikani on kulunut umpeen, nyt tahdon saada hänet. Tiedättekö, siinä ei ole vaan se, että nyt mä haluan itselleni, vaan itse asiassa hebrealaisessa kirjoituksessa, alkutekstissä ajatus on se, että nyt mä haluan mennä hänen kanssa petiin, näin kauniisti sanottuna. Miten hän voi saattaa sanoa näin Raakelin isälle, ajatelkaa. Mutta se on Raamattuun kirjoitettu. Mitä tämä kertoo Jaakobin sydämestä? Se kertoo sitä, että hänellä oli todella syvä rakkauden tarve, etsiminen tosi rakkaudelle. Ja hän laittoi kaiken energian, että hän voisi täyttää sen tyhjön, mikä hänen sydämessään olisi, ja se täyttyisi. Ja nyt mä haluan niin kuin meitä kaikkia pysäyttää. Eikö me kaikki olla vähän niin kuin Jaakobeita ollut omassa elämässämme, ennen kuin me löysimme Jumalamme? Me saimme asiat kuntoon hänen kanssaan. Eikö meillä ollut joku kohde, ja se saattoi olla joku henkilö, tai se saattoi olla joku asia, tai se saattoi olla joku tavara, jota me tavoittelemme, ja siitä tulee meidän unelmamme ja meidän tavoitteemme, ja me laitamme kaiken energian, ajatuksen, voimamme siihen, että me saamme sen. Ja kuinka monesti tällaisessa tilanteessa sitten, kun on saatu, niin siitä tulee ainakin jotakin muuta. Kun me ajatellaan tämän päivän ihmisiä ympärillämme, eskilstuunalaisia, länsimaalaisia ihmisiä, niin huomaatteko, että tällainen niin sanottu romanttinen rakkaus on nostettu kaiken yläpuolelle. sitä tavoitellaan, siitä tehdään ohjelmia. Jos tekin avaatte televisionne, niin te näette, siellä on erilaisia poikamies, tyttöpoikamiesohjelmia, ja siellä kisaillaan, kuka saa sitten tämän yhden ainoan. Ja sitä tykkää ihmiset katsoa. Ja sieltä etsitään sitä tosi rakkautta. Sitä, joka täyttää kaikki minun ne tarpeeni ja kaikki ne minun unelmani. Etitään sitä suurta prinssiä tai sitä suurta prinsessaa. Eli tämä on Jumala, mä näen, että Jumala on meidän sydämiemme sen luonut. Mutta me tiedetään, että joku muu vain voi sen täyttää kuin itse ihminen. Te tiedätte nämä Hollywoodissa, nämä suuret tähtinäyttelijät, miten heilläkin, niin monesti heillä vaihtuu koko ajan pari uudestaan. Miksi? Koska he joutuvat pettymään, he odottavat tosi rakkautta ja se ei olekaan sitten. Sieltä täytyy löytyä jostakin muualta se. Tai me, kun katsotaan Iltasanomista, Matti Nykäsellä on taas kuinka mones tyttöystävä jälleen kerran. Hän etsii tosi rakkautta. Hän etsii sitä jatkuvasti. Hän etsii sitä lähteistä, mitkä eivät voi sitä antaa. Tai yhtä lailla ajatellaan, että jotkut voi etsiä tätä tosi rakkautta ja sen täyttymistä, että hän, kun pääsen johonkin tiettyyn asemaan tai kun minä etenen jossakin uralla tai näillä alueilla, niin sitten kun minä saan sen, niin sen jälkeen on kaikki hyvin. Nyt minä voin hyväksyä itseni, nyt minä voin todella rakastaa itseni ja muutkin voi varmasti eri tavalla minua rakastaa. Tai ole onnellisempi, kun mä saan sen paremman auton tai uuden omakotitalon tai uuden mökin tai jotakin tällaista. Me niin kuin tavoitellaan sitä. Tämä on ihmisessä, joka on syntiin langennut, tämä on niin tuttu asia. Ja kun me ollaan lähestymässä jouluakin, niin on mahtava tietää, että Jumala on antanut meille verrattoman lahjan. Hän on antanut meille sanomattoman lahjan, Jeesuksen Kristuksen. Ja mä tiedän, että hänessä meidän tosi rakkautemme varmasti täyttyy. Tänään, jos joku täällä on sellainen, sä koet, että sun sisimmässäsi on tyhjyyttä ja sä oot välillä huomaat, että jopa uskon elämässäkin sä alat tavoittelemaan jotakin sellaista. Sä tiedät, että sä et sieltä tule saamaan. Se voi olla joku hirveä liimautuminen ehkä puolisoon tai se voi olla valtava takertuminen lapsiin tai lapsen lapsiin. On silloin syytä muistuttaa meille, että se todellinen rakkaus, niin se täyttyy ihan jossakin muussa kuin ihmisessä. Jumala on luonut puolisomme ja antanut meille avioliiton, jossa me voimme täyttää toinen toistemme tarpeita. Se on ihan luonnollista ja hyvää. Mutta me tiedetään, että syvimmiltään ne siellä sielumme ja henkemme sopukoissa olevat tarpeet, ne ei koskaan kukaan ihminen pysty täyttämään, vaan yksin ainoastaan Jeesuksessa tämä täyteys tulee. On varmasti hyvää tänään, sinä ja minä yhdessä, me voimme pysähtyä miettimään, katsomaan omaa elämää. Missä on tänä päivänä se mun tosi rakkauden etsiminen? Mihin mun energiani, aikani, kaikkeni tänään suuntautuu? Onko se Jeesukseen vai onko se johonkin muuhun? Tämän maailman ihmiset eivät tunne Jeesusta ja siksi näen niin tärkeänä, että on suuri etuoikeus, että me voimme viedä heille jotakin tosi rakkautta, jotakin armollista, jotakin sellaista, joka lopettaa sen etsimisen. Jaakob etsi. Jaakob luuli saavansa sen, mitä hän tavoitteli. Mutta tuolla jakeessa 25-27, 31-35, me huomataan pettymys tälle tosi rakkaudelle. Ja täällä sanotaan näin. Kun aamu koitti, Jaakob huomasi, että olikin saanut Leian. Hän sanoi Laapanille, mitä oletkaan minulle tehnyt? Minähän palvelin sinua saadakseni Raakkeli. Miksi sinä petit minua? Mutta Laapan vastasi, ei ole meillä päin tapana naittaa nuorempaa tytärtä ennen vanhempaa. Vietän nyt vain hääviikko loppuun tämän vanhemman kanssa, niin saat palkaksi nuoremmankin, kunhan pysyt minun palveluksessasi toiset 7 vuotta. Kun Herra huomasi, että Jaakob syrjii Leaa, hän antoi Leian tulla raskaaksi, mutta Raakel pysyi lapsettomana. Niin Lea synnytti pojan, jolle hän antoi nimeksi Ruben, sillä hän ajatteli, Herra on nähnyt minun kurjuuteni, nyt mieheni alkaa rakastaa minua. Sitten hän tuli jälleen raskaaksi, synnytti pojan ja sanoi, Herra on kuullut, että mieheni syrjii minua. Siksi hän antoi minulle myös tämän pojan, ja hän antoi pojalle nimeksi Simeon. Sitten hän tuli taas raskaaksi, synnytti pojan ja sanoi, nyt mieheni lopultakin kääntyy minun puoleeni, koska olen synnyttänyt hänelle 3 poikaa. Sen vuoksi poika sai nimekseen Leevi. Ja Leija tuli taaskin raskaaksi, synnytti pojan ja sanoi, vihdoinkin saan ylistää Herraa, siksi hän antoi pojalle nimeksi Juuda. Sitten hän ei enää synnyttänyt. Tässä me nähdään pettymys. Me nähdään itse asiassa Jaakobissa että Leassa, molemmissa, pettymykset tosi rakkauden etsimiselle. Nimittäin on toi aika jännä toi tilanne. Siellä alkaa itämaiseen tapaan suuri juhla. Siellä varmasti on viiniä on ollut ja pikkusen nousu humalaa ja ei enää niin nähä asioita niin kuin terveesti näkee. Siellä on hunnutettu nainen ja sitä ajatellaan, että nyt minä saan sen Raakelin. Nyt se mun unelmani täyttyy. Ja nyt se tulee vihdoin ja viimein. Ja sitten kun aamulla herätään, se olikin Lea. Mikä pettymys. 7 vuotta työtä. Ja nyt minä saan sen mun kaunokaiseni. Sitä, jota mä oon halunnut. Sitä, mitä mä oon unelmoinut. Ja yhtäkkiä todetaan, se onkin Lea. Eli pettymys. Valtava pettymys. Eihän näin pitänyt käydä. Ja lopulta, kun Jaakob on vihainen, mitä hän sanoo? Miksi sinä petit minut? Sanoo, petturi sanoo toiselle pettäjälle, miksi sinä petit minut? Ja kuunnelkaa, mitä Laapan sanoo, merkittävät sanat. Meillä ei ole tapana, että nuorempi tulee ennen vanhempaa. Mä uskon, että ne oli kuin miekan isku Jaakobin sisimpään sieluun. Aattelepas, siellä hän oli pettänyt omaa isänsä niin, että nuorempi oli saanut vanhemman asiat ja sen siunauksen. Nyt kävi toistenpäin. Hän saikin vanhemman ja sitten vasta toisessa vaiheessa nuoremman. Mutta hänet petettiin samalla lailla. Ja mä uskon, että tässä on se sellainen jumalallinen korkea laki, että sitä mitä me kylvämme, niin sitä me niitämme. Jopa Galattalaiskirjeessä siellä 6:7 sanoo, älkää pettäkö itseänne. Huomaatteko tuo sana, pettäkö? Älkää pettäkö itseänne. Jaakob oli itse petturi, hän tuli petetyksi. Jumala ei salli itseään pilkattavan, mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Mitä Jaakob oli kylvänyt elämässä, lopulta hän huomaa, hän joutuu niittämään samanlaisia asioita omassa elämässään. Hän on pettynyt. Hänelle annetaan kyllä viikon päästä sitten se Raakkelkin, mutta Raakkelista hän joutuu tekemään vielä ekstra työvuodet, eli toiset 7 vuotta. Eli 14 vuotta, että sai itsellensä sitten 2 vaimoa. Se oli pettymystä. Se oli todellakin, että unelmat särky, voisi sanoa näin. Ei tullutkaan. Kuinka moni meistä on omassa elämässään kokenut tällaisen, että illalla se oli Raakkel, se meidän unelma, aamulla se olikin Lea. Kuinka moni meistä on kokenut sellaisen, että me unelmoitiin jotakin vahtavaa, että nyt tämä ihminen täyttää minun asiani. Tai tämä asia, tämä riittää kyllin. Ja sitten me huomaammekin, no eihän se antanutkaan mitään. Eihän tämä antanutkaan mitään. Mä luulin niin. Mutta ehkä tragikoomisinta kaikessa tässä oli, että Lea rakasti tuo suloinen, lempeä silmäinen nainen, jolle Jumala ei ollut antanut sitä kauneutta, mitä Raakkelilla oli, niin huomaatteko, hän rakasti miestänsä. Hän todella rakasti syvästi, mutta mies ei vastannut hänen rakkauteensa. Vaan siellä tapahtuu niin, että joka kerta, kun hän synnyttää pojan hänen miehellensä, niin joka kerta hän joutuu pettymään. Ja se näkyy niissä nimissä, mitä hän antaa omille lapsillensa. Hän antaa nimet Ruben, ja Ruben tarkoittaa näkemistä. Joo, voi kumpa minun mieheni näkisi edes minut. Mä luulen, että se siellä kulki edelleenkin avioliitossa ja katteli Raakkelia. Lea oli kuin ilmaa, hän ei nähnyt ollenkaan. Se oli hänen toiveensa. Vieläkö se täyttyy se rakkaus, vieläkö hän huomaa. Sen jälkeen, kun tulee toinen poika, puhutaan kuulemisesta, Simeon. Voi kumpa hän edes kuuntelisi minua. Ja sitten lopuksi sanotaan nimi, 3. lapsen nimi, Leevi, olla yhteydessä. Miten Lea kaipasikaan, että hänen miehensä näkisi, kuulisi ja olisi läsnä. Kuulostaako tutulta? Vaimot, naiset, me miehet kuulisimme, me näkisimme ja me olisimme läsnä. Tämä on tämän yleismaailmallinen kipu. Synti on tehnyt meissä vinoutua, me ollaan kuin käkkärämäntyjä. Ja Jumalan täytyy tehdä armossaan meistä työtä, meissä miehissä, niin kuin yhtä lailla naisissa, että me alamme kasvamaan suoraan. Että me voimme nähdä toisemme, jotta me voimme kuunnella oikeasti aktiivisesti toista. Ja me voimme olla läsnä. Tätä Lea toivoi, tätä Lea unelmoi, mutta joka kerta ajattelee, noina vuosina hän joutui pettymään. Hänkin joutui pettymään tosi rakkauden etsimisessä. Ja tämä on meille sellainen uskovina, tämä on tärkeä asia, kun me eletään yltäkylläisyyden maassa. Me eletään tässä maailmassa, missä on kaikkea yllin kyllin. Miten helposti ne asiat alkavat meitä kietomaan. Meille syydetään meidän silmäporttimme kautta kaiken maailman asioita. Ja me ajattelemme, että sieltä ne tulee. Ja me joudumme uudestaan pettymään. Mä haluan omasta elämästäni tuoda kaksi esimerkkiä. Ensimmäinen esimerkki tulee mun ihan nuoruusvuosilta. Mä tykkäsin aina hirveästi urheilla. Mä urheilin paljon ja mun unelmani oli se, että musta tulee kerran vielä hyvä lentopallopelaaja. Se oli mun vilpitön unelma ja mä laitoin kaikkeni peliin. Mä antauduin sille, mä annoin kaiken energiani, aikani, ajoitukseni tälle urheilulajille. Mun unelma oli nähdä, että mä jossain vaiheessa vielä pelaan jossakin ehkä Suomen mestaruussarja tasolla ja sitten ties minne ne menee ne meidän, tää lentopalloilija ammattilaisen tie. Mutta tiedättekö, mä sain kokea sen saman minkä Jaakobkin. Että se näytti ensin Raakkelilta, mutta sitten siitä tuli Lea. Mä pettyin. Ei tää anna mulle mitään. Se ei täyttänyt mun sisintä. Mä jäin tyhjäksi kuitenkin siitä. Mutta onneksi Jeesus tuli elämään ja täytti minut. Ja täytti ne tarpeet, syvimmät tarpeet. Mutta mä tiedän, että uskovina me joudutaan kohtaamaan tällaisia asioita jatkuvasti elämämme lävitse. Saatana tuo meidän ajatuksiin, meidän ajatusmaailmamme, tämän sinä tarvitset. Jos sinulla ei ole tätä, puhutaan ihmisestä tai asioista, niin sinä et ole mitään. Tai sinä olet jotenkin onneton. Katsokaapas tämän päivän TV-mainoksia. Niin siellä jatkuvasti meille annetaan se ajatus, että sulta puuttuu jotakin, jos sulla ei ole tätä. Eikö näin? Meitä koko ajan höynäytetään silmään ja me ollaan, katsotaan sitä ohjelmaa ja mainosta, joo mä tarviin tota. Ja sit me mennään se ja otetaan ja sit me, se olikin vaan Lea. Mä luulin sitä Raakkeliksi. Uudelleen ja uudelleen, me joskus tähän asiaan sorrutaan. Jumala auttakoon, että me näemme tämän oikealla tavalla. Mä muistan jossakin vaiheessa Kiteellä, kun olin työntekijänä, niin siinä vaiheessa Nokia oikein porhotti tässä kännykkäkaupassa. Ja sillä tuli mitä hienompia, erilaisempia puhelimia. Ja sitten mulla oli vaan sellainen ihan perus Nokia, en muista mikä XYZ se oli se loppuosa siitä. Mutta sitten mä näin, että valtavan hieno toi yksi Nokian tollainen upea kännykkä. Mä en nyt muista mikä niminen se oli, mutta mulle tuli sellainen, että ton mä haluun. Toi on tosi hyvä, mä tarviin sitä. Mä teen tätä työtä ja kun tää on, niin sit kaikki työ ja käytännön työ sujuu hyvin. Ja onhan se hieno, että on sitten oikein komean näköinen kännykkäkin mulla. Ja mä muistan, mä käytin siihen energiaa aikaa paljon. Netissä kävin aina tutkimassa ominaisuuksia ja kaikkea tällaista. Joo, tää on tosi hyvä. Ja sit lopulta, kun mä sain sen ostettua, niin aijaa. Mä mietin, että mitähän tätä käyttää. Tää on niin iso tällainen, että tää on kuin kanootin kokoinen puhelin, että mihin mä sen laitan, miten mä kuljetan sitä. Ja se oli valtava pettymys. Ja mä oon pikkuhiljaa alkanut oppimaan sitä, että mitä sananlaskutkin sanoo, että paljon tavoiteltu tavara, niin se ei tuo lopulta siunausta. Ei myöskään paljon tavoiteltu asia, olisi sitten vaikka ihmissuhteissa, niin se ei tuo siunausta. Me voidaan johonkin aivan esimerkiksi päättymästä ajatella, että tossa se on se mun juttu. Tässä on se mun ihminen. Ja mä häneltä kaiken odotan itselleni, mutta me tullaan pettymään. Ehkä tänään joku täällä saattaa kokea jotakin tällaisia omassa ihmissuhteessa. Ehkä sä olet elämässäsi pettynyt, kuten Lea tai Jaakob. Sä koet, että sut on petetty. Tai sä koet, että ne unelmat särkyivät. Vähän niin kuin Jaakobilla yhdessä yössä. Tai voi olla, että täällä on joku sellainen ystävä, että sä oot niin kuin Lea yrittänyt uudelleen ja uudelleen, että eikö se nyt näe mua, eikö se huomaa mua, eikö se kuuntele mua. Ja kuitenkin tuntuu, että uudelleen ja uudelleen. Mua ei kuunnella, mua ei nähdä. Ihan kuin mua ei olisi olemassakaan. Tällaiseen tilanteeseen meidän täytyy muistaa se, mitä Jumala sanoi Lealle. Raamatussa sanotaan näin, Herra huomasi. Tiedätkö tänään, Herra näkee sinut. Hän huomaa sinun elämäsi tilanteen. Hän näkee ehkä sen pettymyksen, mikä sulla on. Hän näkee sen, kun sä yrität jotakin saada jostakin, mutta tuntuu, että se ei anna kuitenkaan sinulle mitään. Olet tyhjä. Herra huomaa sen. Ja tiedätkö, sä voit saada saman asian, minkä myös sai lopulta Jaakob ja minkä sai myös Leijakin. Että se täyttyy se sun tosi rakkaus. Ja se löytyy jakeessa 35. Se ei heti sieltä näe, mutta kun me tutkimme, niin me ymmärrämme, mistä on kysymys. Ja Leija tuli taaskin raskaaksi, synnytti pojan ja sanoi, vihdoinkin saan ylistää Herraa. Siksi hän antoi pojalle nimeksi Juuda. sitten hän ei enää synnyttänyt. Neljäs poika kun syntyy, huomaatteko, siellä ei ole enää minkäänlaista toivomusta oman miehensä päin. Nyt kun minä siellä näette jatkuvasti, kun hän saa lapsia ja poikalapsia, mikä oli erittäin Itämaalla arvostettu asia, kun poikia syntyi perheeseen. Mutta huomaatteko, kun kolmanteen lapseen asti tulee aina se toivomus, että nyt varmasti huomataan, nyt hän näkee minut. Neljäs lapsi kun syntyy, yhtäkkiä hän kiittääkin Herraa. Ja Herra on Jumalasta liittonimi. Minun näkemykseni ja ymmärrykseni on se, että Leija lopultakin ei enää etsinyt tosi rakkauden täyttymystä ihmisestä, vaan hän löysi Herran. Nimittäin Herra on Jumalan liittonimi. Se kertoo sitä, että Jumala haluaa olla ihmisen kanssa tekemisissä, täyttää meidän syvimmät tarpeemme. Ja minä uskon, että Leija löysi sen. Leija löysi sen. Hän löysi tosi rakkauden, pohjattoman rakkauden lähteen Jumalastaan. Ja sen tähden hän alkoi kiittämään Herraa. Hänelle löysi, että sieltä tulee se kaikki, mitä mä todella tarvitsen. Ja Jumala täytti tuon tarpeen. Ja aivan kuin profetaalisesti sanotaan nuo sanat, sen jälkeen myös Leija lakkasi synnyttämästä. Toisin sanoen, ei ollut enää tarvetta uusiin toiveisiin ja uusiin täyttymyksiin, koska ne täyttyivät Herrassa. Ja siksi hän antoi pojallensa nimi Juuda. Hän kiittää, kiitetään häntä. Halleluja. Ja tämä on meille valtava sanoma tänä päivänä. Meillä on Jeesuksessa, Kristuksessa todellakin täydellinen täyttymys. Hänessä on kaikki rakkaus, pohjaton rakkaus meille, jotka ollaan rakkauden nälkäisiä janosia, jokainen meistä. Ja hän täyttää äärettömällä rakkaudellaan meidät, kun me käännymme hänen puoleensa. Me saatamme olla kuin Jaakob tai kuin Leija, että me etsimme ja me turhaudumme ja petymme uudestaan asioissamme. Mutta lopulta kun me saamme löytää, kiitos Jumalalle, kun me saimme löytää hänet, me saamme kiittää Herraa Jeesusta. Me saamme kiittää häntä ja ylistää häntä. Jeesus tietää, mitä on olla Leija. Jos täällä on joku sellainen, joka aivan kuin itsesi identifioit Leijaksi, niin mä voin sanoa, hän tietää, mitä on olla sellainen. Raamattu sanoo meidän Jeesuksestamme. Me katsoimme, ihmiset katsoivat häntä, että ei hänessä ollut kauneutta ja vartta, johon olisimme mielistyneet. Siis Jeesus oli ihmisten mielestä aivan kuin pois vetävä. Ei puolensa vetävä, vaan sellainen, että ihmiset vähän niin kuin karttoivat. Hän tuli aivan kuin tänne Leijaksi ja häntä syrjittiin. Hänet hyljättiin lopulta ristille meidän syntiemme tähden. Jotta me voitaisiin saada anteeksiantamus ja me voitaisiin saada yhteys Jumalan kanssa. Jeesuksesta sanotaan, että hän tuli omiensa tykö, mutta omat eivät ottaneet häntä vastaan. Hän tuli tähän maailmaan. Hän osoitti rakkautta. Hän oli kuin Leija. Hän uudelleen ja uudelleen osoitti rakkautta, mutta valitettavasti ihmiset eivät halunneet sitä. Laittoivat meidän Jeesuksemme ristille. Mutta siihen kautta niin mahtava voitto tuli meille. Jeesus voitti. Jeesus voitti kuoleman. Jeesus voitti synnin vallan. Ja hän myös täyttää meidän sisimmät tarpeemme tänä päivänä. Jos sinä tänään koet sellaista, että sä tarvit uutta Pyhän Hengen kosketusta ja voimaa, sulla on jotakin sydämessä sellaista tyhjyyttä vielä, niin me voimme rukoilla, että Jeesus täyttää sinun tyhjyytäsi. Jeesus täyttää sen rakkaudella ja läsnäolollaan. Ja sen jälkeen ei tarvitse enää etsiä. Ei tarvitse enää niin kuin kompastella ja ajatella, että no, kokeillaanpas nyt tuolta. Jospa minä saan tuolta jotakin elämäänisestä syvää sisältöä. Me tiedämme, me saamme syvimmän sisällön siitä. Me annamme täysillä itsemme Jeesukselle ja Jeesuksen palvelukseen. Johanneksen evankeliumissa 4. luvussa sanotaan Jeesuksesta, kun hän on syykkärin kaivolla. Hän sanoo tällaiset sanat sille syykkärin kaivon naiselle. Kun he puhuvat janomisesta ja juomisesta. Ja Jeesus sanoi, että hei, minulla on sellaista juotavaa, että kun sä juot tätä näin, niin sinulla ei koskaan tule jano. Ja sitten tämä nainen kysyy, anna minulle sitä juotavaa. Jeesus sanoo merkilliset sanat, käy hakemassa miehesikin tänne. Ja sitten sanoi, että ei minulla ole miestä. Niin, totta, sulla on nyt 5 miestä ollut ja tämäkin, joka on sun, ei ole sun oma. Miksi Jeesus ottaa juuri tämän miehen tähän tilanteeseen ja keskusteluun? Ne miehet, mitkä tällä naisella oli. Sen tähden, koska tuo nainen etsi ihmissuhteissaan sitä tosi rakkauden täyttymystä. Sitä mieletöntä janoa, mikä siellä sydämessä oli. Ja hän oli pettynyt kerta toisensa jälkeen. Ja nytkin oli menossa taas yksi seuraava epäonnistuminen, koska hän yritti kaiken sen, minkä vain Jumala voi meissä täyttää, saada ihmiseltä. Ja Jeesus sanoo, kun sä tuut mun luo ja otat minun antamaa vettä, pyhää henkeä, niin sä et enää koskaan janoa. Eikö se ole hienoa, että me ollaan helluntalaisia täällä? Me voidaan tänään täyttyä pyhällä hengellä. Me voidaan saada tätä henkeä, joka meidän sielumme ja henkemme tarpeet täyttävät. Niin, että vaikka elämässä me saattaa olla samanlaista kuin Jaakobin perhe-elämässä, että tuntuu, että ei se pysty antamaan sitä, mitä mä oon toivonut ja tarvinnut, niin meillä on kuitenkin Jeesus. Meillä on kuitenkin Jeesus, joka on kaiken rakkauden lähde, joka täyttää meidän syvimmät tarpeemme. Totisesti hän on sellainen. Me oltiin tällä viikolla kadulla jälleen evankelioimassa. Mä mietin, kerronko vai en, mutta mä kerron sen kuitenkin. Koska mä voin kertoa, ympärillämme on ihmisiä, jotka on mielettömän rakkauden nälkäisiä. Me oltiin kadulla evankelioimassa ja sitten Jumala, me oltiin Tommin kanssa, me mentiin kahdestaan. Ja Jumala antoi yhtäkkiä sen tiedon sanan tässä sen kuvan Tommille, että tulee vastaan sellainen lyhythiuksinen nainen. Ja kun me käveltiin vähän matkaa, niin yhtäkkiä Tommi näki siinä 21 kohdalla sen liikekeskuksen oveneessa tällaisen naisen, jolla oli juuri nuo lyhyet hiukset. Ja tietämättä mitään tästä, koska Tommi ei mulle sitä sanonut. Mä katsoin tätä naista ja koin vahvasti, että tämän ihmisen luo pitää mennä. Ja sitten Tommi alkoi kertomaan tästä, mitä Jumala oli hänelle puhunut juuri äsken. Ja mä koin, että meidän täytyy nyt mennä tämän ihmisen luo. Ja me odotettiin sopivaa tilaisuutta, kun siinä oli eri ihmisiä, että milloin me päästään tämän ihmisen luo. Ja lopulta, kun mentiin sinne 21 sinne liikekeskuksen sisään, niin me päästiin sitten tämän ihmisen kanssa keskustelemaan. Ja mä oon sanonut, että mä oon monille eri ihmisille eri tilanteissa kertonut evankeliumia, mutta tämä oli yksi sellaisia mun elämässäni järisyttäviä tilanteita, kokemuksia. Mitä Jumala tuli yhtäkkiä niin voimakkaasti siihen tilanteeseen, että hän antoi tiedon sanoja juuri tästä naisesta. Ja se sanoma oli hyvin samanlainen kuin syykkärin kaivon naisella. Hän oli pettynyt ja häntä oli petetty ja tehty pahoja asioita miessuhteissa. Ja sanoimme, että mutta tiedätkö, on Jeesus, joka ei koskaan tee sinulle pahaa. Hän ei ole koskaan väkivaltainen. Hän ei koskaan tee sinulle mitään, mitä sinä et tahdo. Ja kun me sanoimme nämä sanat, niin yhtäkkiä tämä nainen, Hän murtuu ja käy itkemään. Siinä on hänen ystävätär vieressä, hän itkee pitkän aikaa. Ja sellainen Jumalan hengen läsnäolo tulee tuohon hetkeen, että mä harvemmin on itkenyt. Mä saa olla aikamoinen pyhän hengen läsnäolo, että oikein kyynelä alkaa kirpoamaan silmästä. Mutta me kaikki alettiin itkemään siinä. Sellainen Jumalan murtava rakkauden läsnäolo tuli siihen hetkeen. Ja tämä nainen sen jälkeen oli aivan avoin ja otti kaiken evankeliumin vastaan. Ja lopuksi vielä saimme häntä siunata Jeesuksen nimessä ja kehoitimme, että tämä Jeesus on muuten sellainen. Anna hänelle elämäsi. Se kannattaa. Ystävät, meidän ympärillemme on paljon niitä rakkauden nälköisiä. Tosi rakkauden etsijöitä. Ja mä koen, että seurakuntana meillä on suuri tehtävä viedä tämä rakkauden sanoma heille. Ja Jumala antakoon meille ensin sitä rakkautta. Vuodattakoon hän pyhän henkensä kautta meihin, jotta me voidaan olla vain kanavia, jonka kautta Jumalan rakkaus virtaa ihmisiin. Ja me nähdään, että se rakkauden kaipuu, mikä meissä on, niin se täyttyy. Meillä on jo lähde, avoin lähde, syntiä ja saastaisuutta vastaan Jeesuksessa. Mutta ystävät, meillä on vielä enemmän kuin tämäkin. Meillä on lähde, rakkauden lähde, joka avautui Golgatan ristillä. Ja Jumala varauksetta, ehdoitta tätä rakkautta antaa jokaiselle, joka kääntyy Jeesuksen puoleen. Haluatko sinä omaa elämään enemmän ja syvempää täyttymystä tässä tosi rakkaudessa? Käännyt jälleen uudestaan Jeesuksen puoleen. Ja hän täyttää sinut rakkaudellaan. Mä koet jollekin, mun täytyykin sanoa, että älä etsi sitä lähdettä ja sitä tosi rakkautta muualta. Etsi sitä Jumalasta. Ja jollekin mun täytyy jopa sanoa, että vaikka saatat olla naimisissa, niin älä sitä tosi rakkautta etsi myöskään puolisostasi, koska sitä ei löydy hänestä. Se löytyy vain Jeesuksesta. Jos teet ihmisestä jonkun aivan kuin sun rakkauden lähteen ja tosi täyttymyksen, voit pahimmassa tapauksessa hänestä tehdä epäjumalasi. Vain tosi rakkaus löytyy Jeesuksessa ja hän täyttää meidän syvimmät tarpeet. Amen.